Malonus Marijos radio klausytojai, laidoje girdėsite brolio Pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio homilijas.
O ką Viešpats šiandien nori mums pasakyti? Ką mes girdėjom pirmajam skaitinyje, apie ką buvo pirmasis skaitinys, kas be atsimena? Kas ten su kuo derėjusi? Abraom su Viešpačiu. Noriu skaitantiems katalikams, skaitantiems šventą raštą, atkreipti vieną labai įdomią detalę. Žiūrėkit, anuomet Viešpats kalbėjo, pasklido garsas apie Sodomą ir Gomorą ir jų nuodėmė labai jau sunki. Todėl aš nueisiu ir pažiūrėsiu, ar jie iš tikro taip daro, kaip teigia mane pasiekusi skundas, aš sužinosiu. Iš ten pasisukę vyriškiai nuėjo Sodomos linkui. Kas tie trys vyriškiai? Kai tie trys vyriškiai aplankė, Abraomas priėmė juos, kreipdamasis Viešpatyje radau malonę. Ir mes praeitą kartą kalbėjom daug apie svetingumą, Abraomo svetingumą. Mes įpratę esame tuose trijuose vyruose, kuriuos Rubliovas nupaišė kaip tris angelus pas Abraomą apsilankiusius su sparnais. Ir mes kartais galbūt pasiteisinam, jeigu pas mane ateitų sparnuota būtybė, tai ir aš jį priimčiau kaip dievą. Bet pas Abraomą atėjo nesparnuotos būtybės. Čia paskui bažnyčia dapaišė, kad aiškiau būtų, kas šitokie trys tipai sėdi, kad atpažinti juose angelus ir dar skirtingom spalvom nupaišė, kurios priskiriamos tėvui, sūnui ir šventai dvasiai. Tarsi pati švenčiausioji trejybė apsilankė pas Abraomą. Bet viena įdomi detalė. Tie vyriškiai nuėjo Sodomos linkui. Tačiau Abraomas vis dar stovėjo prieš Viešpatį. Vyriškiai nuėjo link Sodomos, o Abraomas vis dar stovėjo prieš Viešpatį. Kaip jis stovėjo prieš Viešpatį? Na va, katalikai įpratė ateiti ir susitikti su Viešpačiu švenčiausiam sakramente, per adoraciją arba tabernakulį, prieš kurį prilenkė, koja priklaupė, ne, ir panašiai. O paskui, kai jau išėjo, tai ir išėjo. Viešpats paliko čia, mes į savo gyvenimą ir Viešpaties mūsų gyvenime nerasta. Mes pririšam Viešpatį prie kažkokios vietos, prie kažkokio paveikslėlio, prie skulptūrėlės, prie tabernakulio, prie kažkokio šventovės. Ir va tik čia, o jau mūsų gyvenime Dievo nėra. Ten jau melstis su juo kalbėtis nebegalim. Ką? Galim? Girdės? Tai kur jis tada yra? Jis yra visur, o jūsų širdyse. Ar per krikštą esat gavę šventąją dvasią? Ar jie jungia jūsų tėvų, tai jums geriau negu Abraomui. Jūs visada su Viešpačiu, arba tiksliau Viešpats visada su jumis, kaip pažadėjo Jėzus per visas dienas iki pasaulio pabaigos, pasilieku su jumis, per šventąją dvasę jis pasilieka su mumis. Taigi, Abraomas vis dar stovėjo prieš Viešpatį ir vedė derybas, kaip Jonas čia įsireiškė, ar Vaits, nebeprisimenu, kuris čia. Derėjosi dėl Sodomos ir Gomoros. Ar žinot, kas yra Sodoma ir Gomora? Skaitėt tą istoriją kas nors? Kas skaitėt iš čia esančių? Kas skaitėt Sodomos ir Gomoros istoriją? Jūs gal kokie sektantai? Jūsų mažuma čia, ryški mažuma. Kame reikals? O esat girdėję tokį priežodį Sodoma ir Gomora? Kai ir tais taip vyresnioji karta keikiasi, kai mato jaunimą besibučiuojantį ar dar ką nors darant. A ką dėl taip čia? Kas toj Sodomoj ir Gomoroj buvo ne taip? Kokius čia nuodėmes pasiekė, koks čia skundas pasiekė Viešpatį? Kas ten vyko? Ar esat girdėję, kai kuriuos žmonės vadina sudomitais šiandien? Astijus ten buvo pasisklaidęs, sudomitais išvadinęs, paskui ant jo paties straipsniuks buvo parėjęs. Šiaip mes įpratę linksmučiais vadinti, kai kurie juos vadina sudomitais. Ai, jūs nežinot, nei sudomitų, nei linksmučių. Nu gerai, žinot tokį žodį gėjai. Angliškai gėjai, gėjus, tai yra linksmutis. Linksmas žmogus, linksmutis. Tai Amerikos lietuviai gėjus vadina linksmučiais. Ten būna per Halloween'ą Santa Monikoj paradai visokie panašiai ten. Taigi, tarp kitko, linksmučių mėgstamiausias herojus yra teletabiai. Mulele! Tokie belytės būtybės. Nei vyras, nei moteris, va, lygios teisės, visa kita. Taigi, Sodoma ir Gomora. Kas atsitiko Sodomui ir Gomorui? Kai tie trys vyrai nuėjo į Sodomą ir Gomorą, pas Lotą, Abraomo pusbrolį, dėl kurio ko gero labiausiai ir derėjosi Abraomas su viešpačiu. Pradžioje dėl 50 susiderėjo, paskui dėl 20, paskui dėl 10 ir ko gero viešpačiau pasitraukė, nes ryškiai nei 10 ten nebeatsirado. Ir mes žinom, kas išsigelbėjo. Tik tai Lotas, jo dvi dukterys ir žmona pusiaukeliai užlūžo. Taigi trys išsigelbėjo. O kas ten atsitiko? O ten atsitiko baisus dalykas. Kai pas Lotą atėjo tie trys vyrai, sužinoja apie tai, miesto vyrukai, tie linksmučiai, susirinko ir reikalavo iš Loto, kad jis atiduotų tuos tris vyrus, tuos jos svečius, jiems pažinti. Lotas visai derėjusi siūlė savo dukras brangiausias, bet jie nei už ką norėjo tų vyrų. Ir jie ryškiai buvo linkę į smurtą, jie veržėsi į namus, jie smurtavo. Nebuvo jau tokie nekalti vaikinai. Apie kokią meilę jie ten kalbėjo? Apie prievartą. Kėsinosi kitai žodžiais sakant, išprievartauti Loto svečius. Bet tie vyrukai buvo irgi nebelikokie. Dievo pasiuntiniai, angelai. Ir sužibo šviesa. Miestas buvo apakintas. Visi vaikščiojo kaip akli, grabaliojosi savo kelią. Lotas paskubom turėjo išsineždinti iš miesto, vyrai suorganizavo jų evakuaciją šiandieniniais terminais kalbant, įspėjo, kad jie neatsisuktų ir nežiūrėtų savo už nugaros, o miestas buvo sudegintas, sunaikintas ir mokslininkai nežino, kaip ir kas ten atsitiko, bet ryškiai randa archeologinius patvirtinimus, kad tokie miestai egzistavo ir jie kažkur egzistavo dabartinės negyvosios jūros teritorijoje. Ir kai važiuosit į Elatą, į tokį žydų kurortą, 16 Jungtinių Amerikos valstiją, Izraelyje, nu labai panašu ten kaip Amerikoje viskas, palei negyvą jūrą važiuosit, ten kartais gidai sustabdo autobusą ir parodo tokią uolą su moterišku siluetu ir čia sako ta Loto žmona, kuris malsaudama atsisuko ir virto drusko štulpu. Bet ne tai svarbiausia, mums šiandien svarbiausia, man vat, tas momentas buvo, kad vyriškiai nuėjo, tarsi Dievo šlovės pasiuntiniai nuėjo, o Abraomas vis dar stovėjo prieš viešpatį dvasioje ir vedė derybas dėl miesto, kuris garsėjo smurtu, kuris garsėjo vat, nusikaltimais ir jis užtarinėjo tą miestą. Nugalėjo susiderėti, išgelbėktų Lotą ir mano giminaičius, o tą miestą po kelmo sudeginka, ne? Bet ne, jis derėjusi dėl miesto, kuriame gyveno nusidėjėliai. Ir viešpats pažadėjo nenaikinti miesto dėl 10 teisiųjų. Ir šiandien daug žmonių kalba apie pasaulio pabaigą, kalba apie visuotinę krizę, apie karus. Mus tikrai neramina daugelis gandų, ne, kurie mus pasiekia, karų gandai. Turkijoje ten vyksta susidorojimai, Rusijoje vyksta susidorojimai, Rusijoje naujas įstatymas išėjo, jeigu nepraneši, ko nors įtartino, būsi pasodintas į kalėjimą. Ir jau nuo 14 metų tai galioja. Tai kiek ten Pavlikų Marozovų užaugins šitas įstatymas? Ne ką linksmiau kaip Stalino laikais. Viskas atrodo eina prie to ir dar baisiau. Dėl to, kad nebuvo atlikta Rusijoje atgaila, nebuvo įvardinta komunizmo nusikaltimai. Ir kai kurie iki šiandien dar teisinasi, kad tokie laikai buvo, reikėjo būti ir nesigėdi vadintis komunistais. Ir kad priklausė komunistų partijai. Kiekvienas komunistas iš tikrųjų, jeigu jis nori gyventi su Dievu, turėtų išpažinti savo priklausomybę partijai ir atsiriboti nuo jos. Kaip nuo žmonių grupės, kuri darė nusikaltimus prieš žmoniją. Komunizmo aukų ne ką mažiau kaip Hitlerio aukų. Daugiau Hitleris neaplenkė. Vien prisiminus organizuotą, planuotą badą Ukrainoje Stalino laikais. O kiek žydų sunaikinta, o kiek kitų tautų, tose pačiuose solovkuose, kas ten dėjosi. Nėra prisimta atsakomybės, nėra atsiprašyta viešpaties už tuos nusikaltimus. Dangstoma, iškraipoma visaip, nėra atgailos. Bet kodėl? Kodėl vis dar viskas laikosi? Gal dar vis randasi tuose miestuose po 10 teisiųjų? O kaip yra su mumis, ar mes priklausome tiems teisiesiems, ar mes dedam viltį į viešpatį, Ar mes užtariam savo tautiečius, kurie daro klaidas, kurie nuodėmiauja, kurie liūdina viešpaties dvasę ir šaukėsi dangaus keršto? Kas be atsimena, kokios nuodėmės šaukėsi dangaus keršto? Aš vieną ryškiai atsimenu, nusuktas darbininko dienos užmokestis. Šaukėsi dangaus keršto. Tai pagalvokit, kiek Lietuvoje yra nusukta darbininkų atlyginimo, dienos atlyginimo. Ir kas sulaiko nuo dangaus keršto? Ar mes nedūstame, nebuksuojame? Ar mes judame į priekį? Ar įvyksta pažanga pas mus? Dvasiniam gyvenime atrodo esam dideliai kriziai. Bažnyčių tuštėjimo metas. Dar didžiuojamės, bet neužilgo ar neprasidės ir pas mus bažnyčių uždarinėjimas, kurios nebepajėgs išsilaikyti. Dėl užsidarimo tai tiek to, bet kaip bus su sielų išgelbėjimu tų žmonių, kurie ateina į bažnyčią ir nežino, ko jie ten atėjo, ir Dievo žodis jų ten nepasiekia ir nesikeičia jų gyvenimai, ir jie tik save apgaudinėja, kad buvo bažnyčioje, bet su Dievu nesusitiko, Dievo į savo širdį nepriėmė, už gyvenimą su Dievu neapsisprendė, gyvena kompromisuose, iš bažnyčios gali nueiti ir į būrimo saloną, ir pas ekstrasensą, ir dar pas kokį nors astrologą apsidrausti, už nieką neapsisprendė. Kas mus išgelbės? Ar mes turim tokį Abraomą, kuris užtartų mus? Ar mes turim užimti Abraomo vietą, kad melstumėmės dėl išgelbėjimo, ne dėl sunaikinimo klystančių, bet dėl išgelbėjimo, kad visi atsiverstų, kad paliktų neteisybės nuodėmės kelią, kad sugrįžtų į tiesos meilės kelią, pagarbumo kelią, ne vartotojiškumo, bet tarnavimo kelią. Štai Jėzus paprašytas pamokyti melstis, mokina Tėvę mūsų maldos. Kai kurie tą maldą kalba ir nesusimasto, ką jie ištarė. Kai kurie į tą maldą įdeda visokius mokymus. Drįstu pasakyti kartais ir okultistinius mokymus. Esu matęs paveiksliukų, schemų visokių, su kuo žmogus susiriša tardamas ten Tėvę mūsų, visokios piramidės, visokie rutuliai, kosmosas ten prasideda. Ir vėl, su kuo mes šnekamės, apie ką mes šnekam? Kas tas tėvas? Kosmosas? Gaivalas? Ar asmenybė? Asmuo, kuris mane myli, kuris susigraudina, kuris džiaugiasi, kuris liūdi, kuris pyksta. Dangiškasis tėvas, kurį aš galiu skaudinti ir galiu džiuginti. Taigi Jėzus kviečia melstis mus. Tėve, teesie šventas tavo vardas. Ar man rūpi, kad jo vardas būtų gerbiamas tautose, mano draugų, mano pažįstamų? Ar mano gyvenimas garbina jo vardą? Ar aš rūpinuosi, kad ateitų jo karalystė į mano gyvenimą, kad jo žodis, jo įstatymas būtų gerbiamas mano gyvenime, mano širdy, mano jausmuose, mano pasirinkimuose? Ar aš prašau tos kasdienės duonos, kuri yra šventoji dvasia, kasdieninė mano gyvybė, kad turėčiau jėgų gyventi dvasinį gyvenimą, Dievo vaikų gyvenimą, Dievo žodžiu, meilė, tiesa? Be jos aš nepajėgus gyventi tiesa, nepajėgus mylėti, nepajėgus atleisti. Per krikštą visi gavom šventąją dvasę, bet jai turiu kiekvieną dieną atsiverti, išpažindamas, kad esu jos reikalingas, kad be jos nieko negaliu, ir taip kaip žydai kiekvieną dieną rinko maną dykumoj, taip ir aš turiu kiekvieną dieną, išpažindamas savo bejėgiškumą, atsiverti jo jėgai, prisirinkti tai dienai man reikalingos gyvybės. Ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame visiems savo skolininkams. Ar mes atleidžiam visiems savo skolininkams? Ar mes atleidžiam tiems, kurie mus įskaudino? Ir jeigu mes neatleidžiam, tai mūsų malda skamba taip: neatleisk man, kaip ir aš neatleidžiu. Ir nevesk mūsų į pagundą. Kaip Viešpats gali vesti mus į pagundą? Nu, čia vat slėpinys yra, kaip Viešpats gali mus gundyti arba leisti mus gundyti. Bet deja, jis leidžia mus gundyti. Prisimename Jobą, kaip šetonui jis leido bandyti jo jobą, jo tikėjimą, jo ištikimybę Dievui. Kad mes patys save pažintume, kad mes patys apsispręstume už Dievą, neišvengiamai turim susidurti su išbandymais. Nes jeigu nebus išbandymo, nebus ir apsisprendimo. Aš neįvertinsiu šilumos, jeigu nepatirsiu šalčio, neįvertinsiu šviesos, jeigu nepatirsiu tamsos. Taigi Viešpats leidžia mus bandyti, bet mes meldžiam Viešpatie, neleisk mūsų gundyti. Apsaugok mus nuo pagundų, apsaugok mus nuo išbandymų, duok mums jėgų atlaikyti tuos išbandymus. Taigi vėlgi išpažįstame, kad mes esame silpni ir bejėgiai prieš išbandymus, prieš gundimus ir be jo pagalbos neatsilaikysime. Ir Jėzus moko mus melstis atkakliai, taip kaip jis mus užtarė pas tėvą. Ir tas pavyzdys apie draugą, kuris nueina ir prašo savo draugo bičiulio paskolinti 3 kepaliukus duonos, nes draugas iš kelionės atvyko ir neturi kuo duoti valgyti ir sako, jeigu ne iš bičiulystės, tai iš įkyrumo atsikels ir duos. Ir jis vis veda į tą santykį mus, kad mes pasitikėtume mylinčių tėvų, iš kurio pareina mums gyvybė, gyvenimo dovana. Dangiškasis tėvas ir jis išvardina, jeigu jūs būdami nelabai sugebate savo vaikams duoti gerų dalykų, kai prašo duonos neduodat akmens, kai prašo žuvies netkišat gyvatės, ir jeigu jūs sugeba duoti jiems gerų dalykų, tai nepalyginti labiau jūsų dangiškasis tėvas iš dangaus suteik šventąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Ir tuo užbaigdamas Jėzus tarsi ir pabrėžia, kas yra svarbiausia, ko mes labiausiai turėtume prašyti iš Dievo, tai kasdien turėtume prašyti šventosios dvasios, be kurios mes nepajėgus gyventi to gyvenimo, už kurį esam apsisprendę per krikštą, kurį esam gavę per krikštą, bet kasdien turim atverti savo širdį, išpažindami savo bejėgiškumą ir atverti savo širdį, kad Viešpats galėtų mus pamaitinti, pagirdyti, pripildyti savo šventąją dvasę ir kad visą, ką mes darome, darytume jo garbę, jo dvasios jėga, nes sau priskirdami nuopelnus, bet jam atiduodami garbę, nes tik jo dvasios jėga mes galim ką nors gero padaryti ir be jo nieko negalim padaryti. Ir už tai turim būti labai dėkingi Viešpačiui ir džiaugtis, kad jis pažadėjo mums duoti šventąją dvasią. Daugelis dalykų, daugelis problemų išsispręs mūsų gyvenime, jeigu mes apsispręsim gyventi Dievo žodžiu, šventosios dvasios jėga. Atsiliepdami Dievo žodį, mes pasikeisime ir gyvenimas, ir pasaulis pasikeis aplink mus. Bet jeigu mes nežadam nieko savy keisti, o tik prašom Dievo stebuklo, abrakadabra čia padaryk, tai Dievas nefokusininkas. Suprantat? Jis keičia pasaulį pirmiausia per mūsų širdį. Kiek aš pasikeičiu, tiek pasikeičia pasaulis. Tai pradėkim keistis, broliai sesės, su Dievo dvasios jėga, jo garbei, kad patirtume džiaugsmą, kad patirtume Dievo darbus mūsų gyvenime, jo dvasios judėjimą ir galėtume jį šlovinti atvirom širdim. Susirenkat į bažnyčią, o čia gėda giesmės. Į ką jūs darot? Gėdat? Ne visi gėda. Nu, aš mačiau, žydai irgi panašiai elgėsi. Renkasi ten vieną gėdą, o čia susirinkę sinagogoje šabo vakarą, penktadienis, Jeruzalėje, tokie dideliai sinagogoje, vieną kartą buvau pakliuvęs. Tarpusavį šnekasi, biznius visokius aptarė, bet ten koks nors rabin sušunk kokį maldavimą, tie atsako, išklausyk mūsų Viešpatie, vėl apie bazarą kažką. Tikras turgus sinagogoje. Bet po biški tie vyrai nustoja šnekėtis tarpusavį ir jau kokią trečią, ketvirtą giesmę visi, kokie 500 vyrų su jėga, moteriškų nėra, moteriškos balkonė, ne jų reikals su Dievu kalbėtis, vyrai grįž, papasakos, kad Dievas sakė viską, jos gali viena ausim klausytis, kas ten vyksta, bet jos neįpareigotos dalyvauti, jų balsų nesigirdi, tik vyrai gėda. Viešpatį šlovin ir visi taip įsijungia, visi jau baigia biznių savo. O kad mes taip va atėję į bažnyčią nuo antros, trečios giesmės įplauktume į mišę su giesme, visi užmiršę savo reikalus, viską šlovintume viešpatį. Nes čia Violeta su choreliu nekoncertuoja, neužpildo laiką, erdvę, kol čia kunigai susiruoš, kol čia viskas susistumdys. Nestume laiko, čia nepramogauja, bet meldžiasi ir kviečia jūs melstis kartu giesme. Visos tos giesmės vedamos į susitikimą su viešpačiu. Tai yra malda. Patikėkit manim, labai efektinga malda giedant. Jeigu tu giesmė žodį pradedi tart su tikėjimu, tas žodis pažadina Dievo dvasę mumise ir įsijungia išlovinimą ir tada pripildo mus džiaugsmu, atgaivina mumise viltį, išlaisvina mumise Dievo jėgą. Šlovinimas yra jėga. Mes penktadieniais susirenkam čia ir po mišių šlovinam iki kokios pusė 11, kartais iki 11, skaitydami šventą raštą, dalindamiesi ir visus kviečiu irgi prie mūsų prisijungti, kad patirtumėt, kaip Dievas veikia per šlovinimą. Ačiū Jums už kantrybę, Viešpats te padeda Jums išmokti, melstis, kalbėti su Dievu, pasitikint Jo meilę ir nededant vilčių į paslaptingus žodžius, į stebuklingas maldeles, į stebuklingus paveikslus ar skulptūrėlės. Viešpats Jūsų širdyse laukia, kada Jūs atversit savo širdį ir iš širdies Jam pasakysit, kas Jums skauda, kas Jums rūpi, ko Jūs trokštat. Ir labiausiai laukia, kada Jūs pašauksit Šventąją dvasę, kurios jis trokšta jums duot, kad pasikeistų jūsų gyvenimai. Tik šventosios dvasios jėga mes galime tapti šventais, galime pasikeisti, būti išgydyti, būti išlaisvinti. Tik šventoji dvasia mus gali išlaisvinti ir išgydyti iš visų mūsų lygų ir negalių. Neveltui mūsų kapinėse yra toks rūpintuėlis medyje kabo. Kito tokio niekur nesumatęs. Jėzus rūpintuėlių pavidalu ir ant jo kelių tupi balandis. Ir jis tokiu ilgesingu žvilgsniu žvelgia į žmoniją iš to ažoliuko. Ar kas nors laukia šventosios dvasios? Kam ją pasiūsti? Ar jūs laukiat šventosios dvasios? Ar jums reikia šventosios dvasios šiandien, tuoj pat? Reikia? Meldžiamės, giedam.
Laidoje Žinia iš Pakutuvėnų klausotės brolio pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio homilijos.
Girdėtas skaitinys iš Koheleto knygos kalba apie tuštybių tuštybę. Kitaip šiandien jau verčiami tie žodžiai viskas rūkas, viskas rūkų rūkas. Taigi ši knyga priskiriama Saliamonui, išmintingiausiam per amžius buvusiam karaliui, žydų karaliui, Dovido sūnui, kur jis išvardina daugybę žmogaus pasiekimų. Ko gero, daug kur jis ir save įvardina, nes kalba eina apie daugybę rūmų, sodų gražiausių, įrengimų visokiausių, patogumų. Ir viską jis laiko rūku, rūku ir tik karts nuo karto, bet kokius 5 kartus pakartoja, kad vienintelis žemėje pasaulyje žmogui geras dalykas – tai skaniai valgyti, gerti ir džiaugti savo rankų darbu. Skaniai valgyti ir gerti ir džiaugti savo rankų darbu. Katalikai kažkaip privengia šitų tekstų, nes ko gero vienuoliškų dvasingumų įtakoj kažkaip čia sunkiai su ta askeze suderinama, ar dar kas nors yra, arba tiesiog kai kurių dalykų, kurių mes nesuprantam, arba žmonės gali netaip suprasti, padedami kažkur į šoną elitui. Bet aš pasakiau jums, kaip dabar suprasti evangeliją, kur žmogus lygu ir džiaugiasi, kad turi didelį derlių, susikrovęs ilgiems metams ir dabar jo siela gali džiaugtis, ilsėtis, valgyti, gerti ir linksmai pokyliauti. Ir jau apie darbą nebein kalba. Saliamonas toj pačioj Koheleto knygoj sako, mačiau žmogų, kuris skaniai valgė ir skaniai gėrė, bet neturėjo džiaugsmo dėl savo rankų darbo. Ir tai yra rūkų rūkas. 3 dalykai turi sutapti. Kas galėtų būti kitaip geriau su tuo žmogum? Kodėl Dievas jį kvailiu pavadino? Sako, kvaily, dar šią naktį bus pareikalauta tavo gyvybės. Tai kodėl jis davė tam žmogui tokį didelį derlių, kad jam reikėtų net naujus klonus statyti? Gal davė jam šansą pasidaryti turtingam pas Dievą? O kaip? O va, jeigu jis būtų pasilikęs savo tiek, kiek reikia jam tais metais išgyventi, o kitą dalį būtų pasidalinęs su tais, kurie negavo tokio derliaus ir galbūt kenčia badą, tie žmonės būtų labai laimingi, dėkotų jam, šlovintų viešpatį ir viešpats jį laimintų. Ir jis būtų susikrovęs didelį turtą, didelį aruodą pas Dievą, darydamas gerus darbus. Jis būtų apturėjęs džiaugsmą, būtų galėjęs tą dieną skaniai pavalgyti, skaniai atsigerti, pasidžiaugti savo rankų darbu ir prisistatyti pas viešpatį. Kaip jums tokia perspektyva? Ką? Tinka? O, gerai. O kokį dar mes čia galėtumėm turtą susikrauti pas Dievą? Gal kažką Paulius čia mums nori pasakyti, arba tiksliau Dievas per Paulių? Aš dar kartą perskaitysiu, nes dar kol kas man nepasiekė žodis per Paulių. Broliai, jeigu esate su Kristumi prikelti, o kada jūs buvote su Kristumi prikelti? Per krikštą buvot prikelti su Kristumi. A visi tokios nuomonės, kiti nabašnikai dar tebėr, neprikelti, tai kaip čia atsidūrė bažnyčioj? Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę. Ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Jūs esate mirę. Čia prisikėlė, čia mirė, kaip suprasti. Ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Nu, turiu prisiminti, kad Petras irgi ne viską suprato, ką Paulius rašė. Prisipažįsta Petras, kad sunku suprasti, ką Dievas nori per Paulių pasakyti. Čia, ko gero, reikia specialias ausis turėti, kad suprast. Kai apsireikš Kristus mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška. Ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat ir godumą, kuris yra stabmeldystė. Čia apie godumą kalba ir Jėzus kalbėjo apie godumą. Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apščiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto. Kodėl Paulius vadina tai stabmeldystę? Todėl, kad žmonės sudeda viltis į turtą, kaip šitas kvailys sudėjo viltis į turtą, į kviečius, į javus, į savo sandėlius. Galvoju, kad nuo javų priklausys jo gyvybė, o viešpats turėjo kitą planą. Taigi, jeigu mes į kažką sudedame viltis ir galvojame, kad tas kažkas mus išgelbės, bet nededam vilčių į viešpatį, ar tai būtų pinigai, ar tai būtų žmonės, autoritetai, ar tai būtų technologijos, ar tai būtų burtai, visokie ekstrasensai, pranašystės, visa tai yra stabmeldystė. Bet daugiausia žmonės linkę sudėti viltis į pinigus, į turtą, apsidraust juodai dienai. Ir apaštalas Paulius tai vadina stabmeldystė. Tai šlikštu Dievo akise. Tai yra nepasitikėjimo Dievo meilė ženklas. Jeigu šiandien tu esi viskuo aprūpintas, esi sotus, aprengtas ir mašinėkė dar rieda, tai pasitikė, kad ir rytoj jį rydės, ir rytoj Dievas duos tau ko valgyti ir gerti. Bet kai kuriems žmonėms atsitinka, kad jie netenka. Taip, kartais mus ištinka išbandymai, bet ir milijonieriai bankrutuoja, ir jų bankrotas būna siaubinga, tragedija jų gyvenime. Ne taip, kaip beturtis, kuris nedaug turėjo, ne taip ir skaudėjo netekus. Bet mes esame išbandomi kartais, ar mes ir skurde liksim ištikimi viešpačiui, ar tarnaujame Dievui tik tais dėl pinigų, dėl geresnio gyvenimo. Dievas turi teisę mus pabandyti, kad ir mes patys save pažintumėm. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkite senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkite naujų, kuris atnaujinamas pilnam pažinimui pagal savo kūrėjo paveikslą. Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustito, nei neapipjaustito, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, bet visa ir visuose yra Kristus. Paulius kalba apie numirimą sau ir apie prisikėlimą Dievui. Per krikštą mes susijungiame su Jėzumi jo mirtyje ir prisikėlime. Per krikštą su Jėzumi mes numirštame ir prisikėlėme, arba kitoje vietoje apaštalas Paulius sako, jau nebe aš gyvenu, bet gyvena manyje Kristus. Taigi yra tas paslėptas gyvenimas Dievuje. Iš išorės žmogus niekuo nuo kitų nesiskiria, bet jame gyvena Kristus. Ir jis jau kitaip gyvena, jo būdas, jo požiūris į pasaulį, jo santykis su viskuo yra kitas. Meilės santykis. Jis ieško Dievo valios, jis ieško tai, kas aukštybėse, kokia yra valia aukštybėse, o ne kokia mano užgaida, ko aš noriu, bet ko nori Dievas. Tikėdamas, kad Dievo valios išpildymas yra jo laimės šaltinis, jo laimės pagrindas. Ir va per krikštą mes išnyrę iš vandens arba nuplauti tuo vandeniu, kuris bus šiandien užpiltas ant tų vaikų, nuplauti tampame naujais kūriniais, atgimstame iš dvasios, nes mumise apsigyvena Dievo dvasia, kurią Dievas išlieja į mūsų širdis, suteikia mums naują Dievo vaikų gyvybę, kad mes gyventume Dievo jėga, šventosios dvasios jėga, jo garbei. Ir vaikai bus apvelkami krikšto rubeliu, tai vėlgi priminimas, nusivilkite senąjį žmogų su jo darbais. Ir pirmieji krikščionys nusivildavo viską, nuogi stovėdavo prieš krikštą. Rūbai būdavo kaip senojo žmogaus gyvenimo būdo atsisakymo forma, išraiška. Kaip nuodėmės išsižadėjimo, kaip senojo gyvenimo būdo išsižadėjimo. Ir būdavo apvelkamas baltų rūbų, kuris kaip pranašiškas ženklas byloja, kad mes turim apsivilkti naujų žmogumi. Kristumi, apsivilkti Kristumi, kad žmonės žiūrėdami į mus matytų Kristų mumise, ne iš veido panašumo, ne iš plaukelių, ne iš barzdos, bet iš mūsų gyvenimo būdo, iš mūsų santykio į pasaulį, į žmogų, į save, iš to Jėzaus santykio, Jėzaus gyvenančio mumise, jeigu mes leidžiam Jėzui veikti per mus, leidžiame jam mylėti per mus, leidžiame gerus darbus daryti per mus. Taigi ir tas turtas, ir pinigai mums gali padėti daryti gerus darbus, šlovinti viešpatį ir tapti turtingais pas Dievą. Mes galim konvertuoti tą valiutą, kurią čia turim žemėje, pinigus, gėrybės, dalindamiesi su kitais, mes konvertuojam į dangišką valiutą, kad būtume turtingi pas Dievą. Amen. Aleliuja. Taigi, kai tokie reikalai, čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustito, nei neapipjaustito, nei barabo, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, nei turtingo, nei neturtingo, nei su aukštuoju mokslu, nei be aukštuoju mokslo. Visa tai rūkų rūkas. Svarbiausia, kad esame su Kristumi, kad Kristus mumise. Visa ir visuose Kristus. Jis yra svarbiausias. Šlovė jam. Aleliuja.
Laidoje girdėjote brolio pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio homilijas.